Tere teile kõigile. Liidu teatad. Et eespalvel kalendris kutsutakse täna üles palvetama Pärnu koguduse pärast. Koguduse renoveerimistööde pärast ja liikmete isikliku kasvu pärast. Veebis kõneleb praegust Aleksander Tšugai. Teemal ootamatu nõrkus või ettevalmistatud tugevus. Ilmunud on ajakiri Meie aeg, mille te kõik olete kätte saanud. Ja täna kell 18 toimub Tartu Adventkirikus üle-eestiline palveõhtu. Ja muusikaga teenib kaasa Joosep ja sõbrad. 31. mail toimub Viljandi Adventkiriku juures üritus teise ringi riided kella 12 kuni kella 15. Ja et on võimalus ka oma enda puhtaid ja korralikuid riideid ja esemeid sinna annetada. Tallinna vanalinna päevade raames on Tallinna Adventkirikus mitu kontserti. Reedel 5. juunil kell 18 toimub vokaalmuusika õhtu Edasa Saharova muusikaagentuuri solistidega. Laupäeval 6. juunil kell 18 esineb Kammerkoor Ootus ja Argo Lips ning pühapäeval on kaks kontserdi. Kell 15 esineb Segakoor Viimsi kontsert suvelaule. Et see suvelaul on siis selle muusikalise ürituse pealkiri. Ja kell 18 toimub siis esinevad Muba varajase muusika õpilased ja ansamblid. Et selline tihe muusikalise ürituste plaan siis Tallinna Adventkirikus. 13. juunil kell 18 toimub Tartu Adventkirikus kontsert Kusagil on kodu. Esineb kollektiivi Joosep ja sõbrad. Ja 14. juunil kell 14 toimub siis Türi Kultuurikeskuses laste laulupäev. Ja 23. juunil kutsutakse kõik Rõõmussaare laagrikeskusesse kohale. Õhtul esineb seal selline ansambel nagu Reisibuss. Ja siis selle ansambli moodustavad vennad Saamul ja Taanil Reinaru ja siis veel Tero Ruotsala ja Tõnis Teras. Et selline huvitav kontsert seal. Seeniarid pole ka ära unustatud. 29. juunist 1. juulini on Rõõmussaare laagrikeskuses siis seenioride laager. Ja täheks siis toimub järjekordne tüdrukute laager 1. 5. juulini. Ja tervis- ja elustiili laager toimub Rõõmussaares laagrikeskuses 30. juulist 2. augustini. Ja poistelaager toimub ka traditsiooniliselt Aedlatalus 5. 9. augustini. Et plaanivad siis meisterdada noa koos käepideme ja tupega. Igasugust muud värki veel poistel huvitavad. Ja et 29. augustil toimub Türila Veronika juures naiste raamatuklubi ja ja siis vaatlusel on John Steinbecki raamat Hommikupool Edenit. Et nii palju siis inhot siis Eesti Liidu poolt. Inho siis läbi kogu selle suve üritusede. Tänane korjandus läheb Eesti Liidu ehitusfondi. Ja ristitute poole pealt möödunud nädal oli kaks ristitud inimest ka. 19. mail ristiti Edvin Lips ja 20. mail Maie Maripuu. Et sellised sündmused siis on toimunud siin Rakvere ajaloos. Aga nüüd avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 154 on alguslaul. 154. Ja isa, me täname, et me oleme taas võinud siia sinu kotta tulla. Me ikka jätkuvalt palume, et oleme keskel. Õnnista seda aega meie sisemise inimese jaoks. Õnnista sõna, mida me kuuleme. Me palume, et sinu püha vaim ikka võiks meie südamete vastu rääkida, meie meelde vastu rääkida. Ole palunud meile väga ligi. Aga me palume sinu ligiolekuid ka neile, kes võiks siin olla, aga keda ei ole siin. Sina näed neid põhjusi, kanname nad kõik sinu ette, palume neile sinu kaitset ja varju. Sinu ligiolekut. ikka me palume ka, kanname sinu ette kõik need meile teadolevad ja veel enam teadolemate kohad, kus inimesed on kogunud sinu nimel. Õnnista need inimesi seal. Jeesus, sinu poja nimel me palume seda. Aamen.
Mis on jutt, jah? Pealkirja on õnnistuste saal. Uus mitmeotstarbeline saal tootab olla suur õnnistus 7. päeva adventistide kurtide internetkooli jaoks Keenias. Kuid saal, mis ehitati teie annetustega, osutus suureks õnnistuseks ka ehitusajal. Ehituse objektu juht ütles, et ta polnud kunagi varem sellist projekti näinud. 3 kuu jooksul, mis hoone ehitamiseks kulusid, ei teatatud üheski õnnetusest ega vigastusest. Keegi ei varastanud ehitusmaterjale ega ei ilmunud tööle joobes olekus. Objekti juht ütles, et nagu Jumala kaitse käsi oleks ehitusplatsi kohal olnud algusest lõpuni. Uus mitmeotstarbeline saal on Ma vaatan kurtide adventkoolis, mis asub Kisi linnas, umbes 300 kilometri kaugusel Keenia pealinnast Nairobist läänes. Kool sai osa 13. hingamispäeva annetustest 2023. aasta esimesel kvartalil. Rahades toetati mitme otstarbelise saali ehitamist, kus on kaasaegne köök ja söömissaal. Enne seda valmistati toit lahtisel tulel ajutises lehtplekist köögis ning lapsed sõid väljas. Annetuses toetati ka uue poiste ja tüdrukute ühiselamu avamist. Koolis on 73 õpilast, 43 tüdrukut ja 29 poissi. Ja nad on kõik 4-18-aastased lapsed. Köögi ja söögisel ehitustööd algasid 2024. aasta lõpus ja töödejuhataja oli mees nimega Eliah. Ta on 36-aastane 7. päeva adventist. Igal hommikul palvetas Eliah koos oma 30-40 töölisega, kes tol päeval ehitusplatsil töötasid. Enamik töölis oli pärit kohalikust kogukonnast ning nad polnud adventistid. Elia palvetas, armas Jumal, aita meid. Kui me täna hommikul tööle asume, anna meil energiat ja tervist, kaitse meid, kui töötame. Ta ütles, et Jumal vastas neile palvetele. Vahel kukub ehitustööline ülemisel koruselt või saab keegi kukkuva prügiga pihta, aga siin ei juhtunud midagi sellist. Elia rääkis ka, et ehitusplatsidel on sageli probleeme vargusega. Inimesed varastavad sementi või lehtplekki öösel või lausa päise päeva ajal, kui ehitustööd toimuvad. Kuid siin ei olnud ühtegi sellist juhtumit. Veel üks tavapärane probleem on tasudega. Ehitusfirmad ei saa vahel tasusid õigel ajal kätte ning siis ei saa nad ehitusmaterjale osta ega töölistele palka maksta. Kuid kooli puhul toimusid kõik maksed alati õigeaegselt. Tundus, et ehitustöölistele meeldis see töö. Eelia ütles, et tasu oli teiste sama piirkonna sarnaste töödega võrreldes hea ning töölised olid tänulikud, et said hingamispäev vabaks. Teistele ehitusplatsile tuleb tööd teha 7 päeva nädalas. Iga päev ilmus kooli juurde nii palju ehitustöölisi, et Elia pidi valima, keda palgata. Projekti esimesel tööpäeval ilmus mitu ehitustöölist kohale joobes olekus, kuid Elia ütles neile, et siin ei võinud tööd teha, kui purjus on. Samas inimesed tulid järgmisel päeval tagasi, kuid olid kained. Elia kuulis pealt, kuidas töölised innustasid üksteist kained püsima. Kui üks neist väljendas soovi pärast tööd jooma minna, ütlesid teised, ära tee seda, sa ei või siin töötada, kui purjus oled. Nädala möödudes nägi Elia, et ehitustöölised püsisid päeva järel kained, sest tahtsid töötada. See on nii naljakas lugu. Ma räägin, see on nagu seal Keenias ikka. Üksteise järel ütlesid nad talle, ma üritan anda oma parima, et mitte juua, aga see on nii raske. Elia ütles, et ta loodab, et paljud neist töölistest teevad otsuse mitte kunagi enam juua. Me palvetame, et meie töö mõju sunniks neid joomise suhtes üldse meelt muutma. Elia oli rahul projektiga ja suure õnnistusega, milleks see oli ja on ka edaspidi paljudele inimestele. Selle suur mõju on nii koolile kui ka kogukonnale. Teesuguste kogudusliikmete heldekäelisus 2023. aastal sillutas teed tänases missiooniloos kirjeldatud sündmustele. See on teie raha töös kuulutamas Jeesuse armastust, mitte ainult Muvata adventkooli õpilastele, vaid ehitustöölistele, kes aitasid köögi ja söögisel ehitada. Üks selle kvartali missiooniprojektidest on üks teine kool Keenias, Selle kvartali annetustest toetatakse ehitusprojekti Merisso Advent lasteaias Nairobi lähedal, et lapsed saaksid uued ruumid. Aitäh, et annetate projekti jaoks selgelt. Natuke tausta infot. Esimene Aafrika naine, kes Nobeli rahupreemia võitis, oli Keenia keskkonna sotsiaal- ja poliitaktivist Wangar Mutha-Mathai. Ta võitis selle 2004. aastal panuse eest jätkusuutliku arengusse, demokraatiasse ja rahusse. Ta rajas ka rohevöö liikumise, mille käigus on istutatud üle kogu Keenia 51 miljonit puud. Natukene spordist. Peaaegu 75% kõigist pikama jooksu kuldmedale võitajatest on pärit Keeniast. Meeste maratoni praeguse maailmarekordi omanik Kelvin Kiturn on keenialane ning samuti on 5 järgmist kiiremat aega keenialaste käes.
Armu ja rahu kõigile. Täna loen ma suhteliselt tuttavat lugu, aga soovitan selle ka tekstina avada, sest vaatame seda koos, püüame natukene lahti mõtestada. Keegi on pealkirjaks pannud tähendamissõna kadunud pojast ja see on nii levinud, et võib-olla selles tekstis on midagi veel, kui ainult üks lugu kadunud pojast. Aga selleks vaatame sinna teksti sisse. Loen siis 15. peatükist Luuka evangeeliumist salmid 11-32. Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale. Ja seal pillas ära oma vara elades ohjeldamatult. Aga kui ta kõik oli ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg. Ja puudus hakkas temalegi kätte tulema ja ta läks ja poetas ennast ühe sealt maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid. Ükski ei annud talle. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on minu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde, aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis temale suud. Aga poeg ütles talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuum vasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad. Sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist ja ta kutsus ühes sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuum vasiko, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas. Ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda. Temaga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. ent sina ei ole mulle andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes on vara hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvas ikka. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on sinu, minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Kes on selle loo tegelased? Panite te tähele? Oskate nimetada mõnda tegelast? Isa ja kaks poega. Jah, nad on selle loo põhitegelased ilmselt. Kes veel tegelased olid? Olite tähelepanelikud äkki? Sulased. Sulased olid seal ja sulane mitmes kohas. Ühed juba pidutsesid ja teised seal. Ja just, kes veel seal olid? Võõrama kodanik kuskil. Näiteks Keeniamaa kodanik. Ja sead. Nuum vasikas, temal läks natukene kehvemini. Aga põhjus oli ilus. Ja, sellised tegelased. Aga vaatame täna kolme põhitegelast, kes seal olid. Väga kiiresti nimetasite need tegelased ära. Ja vaatame kõigepealt, mida tekst meile ütleb siis esimese poja kohta. Ja vaatame siis teksti seest. Ühel inimesel oli kaks poega ja noorem neist ütles isale. Isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Mida te võiksite öelda selle kohta, sellise inimese kohta, kes niimoodi teeb? Võt, jah. Öeldakse lihtsalt noorem poeg, ta võis ka kõrgema seas olla, me ei tea seda lõpuni. Aga mis see temast kõneleb, tema hoiakutest? Kuidas? Vaheldust otsis, jah? Selles tekstis küll öeldakse, et isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Aha, ta ei jõudnud pärandust ära olla, kui ta nägi kuskil, et on väärtus loodud. Siis ta leidis, et ta võib selle ära kasutada, eks ole. Väärtus on olemas, anna kätte. Ja nii ongi. Ja isa jagaski. Ja mis see meile tema kohta ütleb? Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kokku kõik, et reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara elades ohjeldamatult. Mis see temast kõneleb sellest nooremast pojast? Mõne päeva pärast, et see, mis ta sai, selle võttis kohe vastu, eks ole, kohe kiiresti, paari päeva pärast võttis selle, mis isa eraldas, kõik ilusti kaasa. Ja kuhu läks? Jah, mingile võõrale maale. Ja vabandus selle Keenia pärast, aga lihtsalt, me lugesime enne seda missioni juttu ja seal oli, et oi kui imelikult käituvad, et seal ka natukene imelikult käitutakse. Et ilmselt see võis olla, võis mitte olla. Aga ta läks võõrale maale, see on muidugi tähendamissõna. Ta läks võõrale maale ja ta leidis, et seal ilmselt ma saan midagi avastada, mida ma seni pole endale võimaldada saanud. Niisugune uute asjade avastamine võiks olla tema üks omadus. Ja ma mäletan ühte inimest oma elus, kes alati kasutas ühte praasi küsi ja sööb suu pihta ei lööda. Et ta oli siukene inimene, et ta küsis, sai, läks, mille kohta võiks öelda, et ega ta vist väga isast ei hoolinud või ei arvestanud isaga. Ta oli nii tugev mingisugune oma soon kõige selle elu üle, mis on tulnud. Ja mis selle kohta võiks öelda, aga kui ta kõik oli ära kulutanud, ta reisis kaugele maale ja seal ta pillas ära kogu oma vara elades ohjeldamatult. Ja kui ta, mis selle kohta võiks öelda? Ta oli võimeline väga kiiresti selle, mis tal oli, ära kulutama. Tükkene inimene. No jah, ma olen sükkene kahtlus, et ega ta selle vist selle varanduse, mida ta isalt küsis, kuidas seda öeldakse, loomisesse kuigi palju panustanud vist ei olnud. Ma arvan, mulle tundub nii. Ta nägi, et isal on, sellega võiks elada nii ja naa, aga ta vist ei loonud seda väärtust, sellepärast, et siit tuleb kohe üks uus omadus. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema ja ta läks ja poetas ennast ühe sealt maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Mis see temast räägib kui inimesest, nooremast pojast? No jah, ega see nälg vist oli mingisugune looduskatastroof selles mõttes, jah? See tabas mitte ainult teda ohjeldamatu elu pärast, see tabas kõiki. Et mina ütleksin selle koha pealt, et kui ta sattus hätta, siis ta oli isegi valmis tööle minema. Väga viletsatesse tingimustesse. Võibolla oma usuga teatud mõttes ka vastuolus olles, noh, seapidajaks või kuidas seda öeldakse, eks ole. Et ega Jeesus mõtleb oma tähendamissõnas iga nüansi väga läbi. Aga me näeme, et ta on valmis tööle minema, kui ta nagu on oma elu tuksi keeranud ja häda on käes. See on ju päris positiivne asi. Aga kui me edasi loeme, ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei annud temale. Mis see temast räägib? Minu mõelest ei osanud ta tööd teha. Peab ikka vilets sea karjus olema. Sina ju annad sigadele toitu ette. Mis mõttes, et mul on selline tunne, et ta ei osanud tegelikult nende sigadega midagi teha. Et tema võimekus tööle ta läks, aga tööd ta teha ei osanud. Et kui isegi sead ei anna talle, aga see, kelle üle ta nagu valitseb, need ei luba ka tal midagi, siis mul on selline tunne, et tal puudusid isegi elementaarsed oskused üldse tööd teha. Vaim oli valmis, aga liha oli täitsa nõder. Nii et sellest ma järeldaksin, et ta oli ka keegi, kes polnud ka ennast valmistanud nii-öelda töö tegemisel, elas isa armust, isa andis talle vahendid kogu aeg, ta ei olnud nendega kaasa löömises nagu üldsegi kaasas, aga no vähemalt me oleme leidnud ühe hea asja, ta oli valmis tööle minema. Mida me tema kohta nüüd järgmisest lõigust leiame? Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütakse. Pea mind nüüd nagu üht oma palgalistest. Mida see räägib meile sellest pojast? Ja siin alguses öeldakse, aga kui ta mõttesse jäi. Ta on võimeline jääma mõttesse isa üle. Kui kõik võimalused on nagu tuksi keeratud ja elu ei toeta, siis järsku ta hakkab mõtlema oma isa peale. Ei ole öeldud, kui kaua ta mõtles, aga ta võibolla esimest korda elus näeb, et tema isa majas on päris hästi korras kõiks. Sulased on rõõmsad, neil on alati midagi, nad ei pea võitlema sigadega mingisuguse palukese pärast. Et ilmselt see on esimene asi, mida ta on võimeline tegema. Ta on selles kriisis võimeline mõtlema, kui äkki mu isa ikka nii rumal polegi. Äkki mu isal on mingisuguseid väärtusi. Võiks öelda, et ta on võimeline lubama oma ellu mõtteviisi, et isal võib olla häid omadusi. Ja kõige selle mõtiskluse käigus, mis veel välja tuleb? See esimene pool, kui palju palgalisi on mu isale, neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ta mõtleb ju isa oleku peale. Teine pool, ma tõusen, lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Milleks ta võimeline on? Tunnistama, et ma olen valesti käitunud. Vaata, kui palju me oleme juba tema kohta niimoodi siit tekstist avastanud, et ühelt poolt ta on isa perekonnas elanud, aga üldse ei ole ilmselt isa peale mõelnud, kuidas isa majandab. Ja kui tal endal on põhjust majandama eraldi hakata, ma ei tea, kui vana ta on, loodetavasti ikka on vanust, siis ta selles tähendamissõnas mõtleb isa majandamissüsteemi peale ja jõuab järeldusele, et ma olen ikka vingelt eksinud selle majandamissüsteemi vastu. Oled sa kunagi sellest inimest kohanud, nagu see kadunud poeg noorem? Ja? Selge, olete veel kuskil kohanud? Kuskil seal on, jah. Teate, Biiblis on sellised huvitavad lood. Olete kuulnud Kain ja Aabel lugu, eks ole? Mõlemad tulevad Jumala ette teenistusele ja mõlemal on põhjust kahetseda seda, mida nad on teinud. Üks kahetseb ja seda öeldakse, et see on Aabel ja teine on Kain. Olete kuulnud, kasutatakse terminit Kaini mõtteviis. Ega mina ole oma venna hoidja. On Kaini mõtteviis. Ja Aabeli mõtteviis on isegi, kui mu vend tuleb mulle kallale, mina olen oma venna hoidja ja ma ei kahjusta teda. Isegi, kui see mult elu võtab. Inimkond jagatakse kaheks. Ja on veel selliseid paare nagu kaks röövlit ristil. Üks on siin ühel pool ja teine on siin teisel pool. Mõlemad mõnitavad Jeesust ja ühel hetkel üks kahetseb ja ütleb teisele, kuule, me oleme siin asja pärast. Ja saab nii öelda otse viisa Jeesuselt. Ja öeldakse, et teissuguseid inimesi ei ole kui ühel pool ristil ja teisel pool ristil. Keskmisel on need, kes nagu see rist toetuvad sellele lunastusele ja siis pääsevad. Ja kui ma lugesin seda lugu, siis mulle tundub, et see lugu on meil alati nagu kuuldav selliselt, et kuskil keegi on see kadunud poeg. Aga oled sa mõelnud, et sa oled see sina ise? Kui mõelda neid kriteeriumeid, kas on mõnda inimest, kes siin elus oleks Jumala sulasena kõik sissetuleku, mis tal on ainult Jumala teenistusse pannud? Olete te kohan mõnda? Aga siis me käitume nagu kadunud poeg. Isa, anna kätte mulle, kümnise maksin sulle. Aga ülejäänu kasutan nii, nagu mina õigeks pean. Äkki me ei olegi kaugel väga sellest kadunud pojast. Äkki me ei saa aru, kuidas see väärtus on loodud. Ja kui selle vaatenurgalt vaadata, ja öelda, siin on kaks poega, võib leida väga palju neid nüansse, kus ma mõtlen vähem isa peale, kui ma nii öelda tahaksin. Mul on eesõigus antud poja seisund, aga ma ütlen isale, ma saan aru, et sa oled mulle selle aja annud tema teenimiseks, aga ma lähen võõrale maale ja kasutan selle teiseks asjaks ära ja kulutan ära. Äkki see ei olegi nii kaugel meist. Kellele Jeesus rääkis selle tähendamissõna? Oma rahvale. Ja ta ütles, et ühel isal oli kaks poega. Noorem ütles, anna mulle ja läks. Ja tegelikult minu mõist isegi Ellen White kirjutab sellest ressursside kasutamise raamatus, et Jumala rahvas on tihti peale väga, see ei ole tsitaat, et nad on väga hooletud sellega ümber käima, et see, mis sul on, saaks Jumala teenistusse. Küll aga saatan on väga innukas iga päev töötama selleks, et kõik see vahendid läheksid maailmale. Mis meil on? Midagi sellist mõtet oli selles raamatus. Selliselt ma talletasin enda jaoks, et võibolla väga sageli me ütleme oma isale, tänan, nüüd anna minu osa kätte, okei, okay, kümnise võist saada. Ja läheme ja see raha läheb ära kuskile sinna maailma, ükskõik millisele asjale. Ja no, teisele maale reisimist, no, seda omadust ikka võib leida ja vajadust. Või seda, et kui sa hädas oled, otsid sa mingigi lahenduse, isegi kui sul oskusi ei ole. Või kui enam mingit lahendust ei ole, siis äkki jääd mõttesse ja mõtled, aga ja kuidas seal taevane isa ikkagi maja andab? Ja äkki ma jõuan sellele mõeldes aru saamisele, et ma olen eksinud isa ja taeva vastu. Ja ütlen, et aga ma kavatsen koju nüüd tagasi minna. Ma olin nädala tagasi ukrainlaste juures ja nemad ütlesid mulle, et ma pole kunagi mõelnud, et mina võiksin see kadunud poeg olla. Ja see võib olla väga levinud, et me ei mõtle sellele, et mina võin see kadunud poeg olla. Aga see kadunud poja lugu on ilus selles osas, et me loeme veel midagi ilusat selle kadunud poja kohta, kes siin tuleb. Ja ta tõusis, asus teele oma isa juurde, aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja hakkas hale meel, aga poeg ütles oma isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ta läheb oma selle kontseptsiooniga, kus ta on jõudnud isa juurde. See on noorema poja omadus ja vaadake, kui täpselt ta tsiteerib seda seisukohta, mis tal varem oli. Ja nüüd isa hakkab tema jaoks väga arusaamatult käituma ja ütleb, et ei, kallistab, suudleb ja ütleb, et kuulge tooge kõige parem rüü ja pange sõrmus sõrme. Ta võiks öelda, et ma ei ole väärt, ma ütlesin sulle. Ta võiks vastu hakata. Aga ta ei hakka vastu. Ta võtab selle vastu. Ta võiks vastu hakata, ei ole siin mingit pidu vaja teha. Ma olen niigi patune ja ei saa jääda. Tema hea omadus on see, et kui isa korraldab nüüd midagi, siis ta ei hakka vastu. Ja isa annab talle ju hinnangu ja ütleb, et enne oli millises seisundis see poeg. Mu poeg oli surnud ja on saanud elavaks. Millal poeg oli surnud? Ja ma arvan, et sel perioodil, kui ta ei mõelnud isale, kuidas isa majandab. Ja sellest hetkest, kui ta lubas hakata mõtlema, kuidas isa võib majandada, võiks öelda, et sai ta isa jaoks elavaks. Et see poeg oli surnud. Ütleb isa ise. Nüüd tuleb pidu ja poeg võtab sellest peost osa ja on seal siis kaunis riides. Ja nüüd me läheme teise poja juurde. Ja meie definitsioon on, et inimene, kes ei taha mõelda, kuidas isa mõtleb, isegi kui see meile arusaamatu, on surnud, nagu siin öeldakse. Ja siin on öeldud, aga tema vanem poeg oli väljal. Ja kui ta sealt jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. Mida see tema kohta kõneleb? Tema suhte kohta isasse, kui ta seal isakojas elab. Aga isakojas on praegu pidu. Kus tema on? Kuskil väljal. Teeb tööd. Kõvasti. Ja kui isa majas on pidu, kas ta saab isalt teada, mida seal toimub? Mul on tunne, et nad ei suhtle isaga. Ta küsib sulaselt, mis isa majas toimub. Keegi peab talle vahendajaks olema, kes ütleb, mis isa majas toimub. Sest pange tähele, tema ei tea, mis toimub, aga sulane teab.
See on täiesti huvitav, et kui hästi see informatsioon võib olla levinud kõige selle aja jooksul, et isa ootab oma poega tagasi.
Ja nüüd juhtub väga huvitav asi. Ja see sulane ütleb, sinu vend on tulnud. Su isa on tapnud nuum vasika, sest on saanud tema tagasi täies tervises. Ja nüüd see poeg siis ütleb. Ent tema vihastas, ega tahtnud sisse minna ja siis tuli isa õue ja palus teda. Mida tema kohta võib teada saada? See isa käitumine ikka on võimeline teda vihastama. Ja mul on selline tunne, kui edasi lugeda, et see viha on olnud nii tugev, et just nimelt siis, kui see vend tal minema läks, võttis ta hinnangu, et isa on valesti käitunud. Ja kõikide nendel aastatel ei saanud isa rääkida ei selle ühe pojaga, ega teisega. Ta töötab seal isa juures. Aga nad ei vaheta oma vahel mõtteid. Isa ei ole talle öelnud, mida isa mõtleb sellest teisest pojast. Ja see tuleb siit järgmisest välja. Isa tuleb tema juurde, ütleb, sinu vend on tulnud. Ei, see oli surane, jah. Temaga vastas isale, kes tema juurde tuli. Vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle su käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi annud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Igasugused keelud olid peal usu pärast, eks ole, miks pidu ei tohi pidada, eks ju. No. Aga võt see poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, ta on teadlikus, et seda on võimalik hooradega nahka panna, sellest ta on teadlik, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuum vasika. Et see on täis sellest tugevat etteheidet, kuidas sa võid jätkuvalt rumalalt käituda. Nii palju, kui ma siin näen, siis kui sa varandus ära antsid, käitusid sa rumalalt. Nüüd käitud sa rumalalt, kui poeg tagasi tuleb. Mis minu jaoks kõneleb, et ta ei ole mitte kunagi saanud oma mõtteid jagada noorema poja kohta, ega vanema poja kohta nendel aastatel. Lausa öeldakse ära, et juba mitu aastat tema orjab seal. Aga kui see poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuum vasika. Tema etteheide on, et temale ei ole midagi antud. Kas see on tõsi, et talle pole midagi antud? Lähme teksti alguse juurde tagasi. Jeesus ütles, ühel inimesel oli kaks poega. Ja noorem neist ütles isale, isa anna mulle kätte. See osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Vau! Wow. Noorem küsib. Aga isa jagab mõlemale. Noorem teisel päeval läheb küsima kätte. Anna kätte mulle. Ja tema on aastaid seal olnud, pole kätte küsinud. Ütleb, saab olla mulle midagi annud. Minu mõelest tekst ütleb väga ilusti. Jeesuse tähendamissõnas ja isa jagas varanduse nende vahel. Selle noorema poja initsiatiiv võimaldas ka teisel varandust kasutada. Näiteks isa hästi koolitatud süsteemi üles ehitamisele. Ja mina ütleksin siin, kui sa aastaid teed Jumala tööd, jätad paljud peod ära sellepärast, et see ei kõlba ju pidutseda, pole ju põhjust. Sest tõieti ei olegi seda ja seda ei tohi raisata ja seda ei tohi kuskile panna, siis võiks öelda, et minu mõelest on see poeg kakatunud poeg. Ta on täiesti surnud. Isa ei saa oma mõtteid omas kojas oma lapseni viia. Ta on seal. Ta istub seal. Ta ütleb, et ma ei ole sinu käsust kordagi üle astunud. Aga äkki isa käsk ongi see, et armas laps... Ma tahaksin, et sa saad oma mõtteid minust arutada. Me saame oma vahel suhelda. Võib-olla see ongi kogu käsk. Kui vaadata käsku inimese ja Jumala vahel, siis
see on suhtlemise käsk. Kui sa vaatad inimese ja inimese vahel, see on see, et suhet ära ei rikutaks. On see siis abikaasa või ligimene, kellelt ei pea mitte varastama ja keda ei pea himustama seal ja mida ei pea kõike. Et see on suhete hoidmiseks. Kui käsk on ainult käsk, siis see võib väga õnnetuks teha. Nii et kui keegi tuleb ja saab osa mingisugusest peost Jumala rõõmust siirast, siis see võib pahandada. Ja selle tõttu minu mõelest see tähendamissõna kadunud pojast varjab selle teksti sügavusi. Minu mõelest on seal nii nagu kaks meest risti peal. Ja ma arvan, et kui mõelda, kas sa oled sellist inimest kohanud? Ja võib jälle mõelda väljast poolt ennast. Aga ma arvan, et väga vabalt võib sellise venna leida iseenda seest mingil perioodil. Ja ma arvan, et selles loos jäätakse see pool lahti. Me ei tea, mis temast sai. Ei ütle tema kohta ka isa kordagi. Me näeme, et isa tuleb tema juurde. Ei ütle isa ka kordagi, et kas sina oled minu jaoks surnud. Ta ütleb, et ma olen siin, sinu jaoks olemas. Ma ei tea seda, aga minu mõelest on siin juba tähendamissõna kahest kadunud pojast. Aga meil on üks persoon veel vaatamata, see on Jumal. Milline Jumal on? Või see isa seal loos siis? Milline tema on? Kui üks poeg noorem küsib varanduse kätte, mis ta teeb? Isa, anna mulle kätte, mis see osa varandusest, mis saab minule. Milline isa on? Mis mõtted need olgu? Kas sa ei hooli minust? Palun. Tahtsid? Palun. Nii nagu me oleme oma elus kõik kogenud. Kui me midagi tahame Jumala käest ära rebida, no saame ka. Momentiga. Mingit vastuseisu ei ole. Jah. Esimestel kordadel natukene süda puudutab, aga edasi juba saad rahulikult teha. Jah, võt selline on isa. Ja kui poeg on seal võõral maal, siis tundub, et ta mõtleb temale või vähemalt ootab teda tagasi. Ja kui ta tuleb tagasi, siis see isa ütleb, et sa pead olema minu poega. Parimas riides. Parimas. Ei ühtegi ette heidet ei ole isalt selles suhtes, kuidas tema varandus ära kaotati. Ma olen alati mõelnud, kui raiskajalik on teinekord Jumal. Vabandust, et ma niimoodi ütlen. See on minu inimlik lähtenurk. Mul on kodus kass kaias. Ja aasta-aastalt ma mõtisklen selle üle. Kevadel ilusad rohelised lehed ja siis nad tulevad. Need urvad. Tolmukad. Isased. Ja siis nad ajavad tolmu terve aia täis. No ikka suur siuke villastamine käib. Ja no siis tulevad need emased. No need on alguses väikesed ja eks võtavad siis osa tolmu. Ja siis need isased maanduvad kõik koht on kõik. Vihmaverennid, kõik on neid täis, neid seda tolmu. Ja siis tulevad need emased. Ja no te kujutate ette, kui palju on ühel kasel seemneid. Mitmes neist kask saab? Iga aasta tohutu hulk seemneid. Kui palju on isal varandust? Ja tegelikult, ütleme, seemendub suht üksikud ainult. Ja kui sa mõtled tervele loodule, siis tundub nagu, et kõik kõneleb sellest, et isa vara aidas on küll. Kasutatakse ära ainult mõned üksikud. Ta on nagu nii rikas. Ja nii palju on, kui me mõtleme, millise tulega maailm kulutab kõike seda. Ja isa ei heida isegi ette, kui see on ära kulutatud. Siukene isa. Ja kui tema poeg on seal kodus natukene pahas tujus, ta läheb ikka tema juurde ja ütleb, et kuule, sa võiksid ka natukene rõõmustada selles. Vaat ei ole tuju. No jah, aga põhjus võiks ju olla. Kui ta natukene mõtleks isa peale, tunneks ta millist, isa tuli minu juurde. Ma ei tea, kaua nad pole üksteise mõtete üle mõelnud. Ja kui ma seda lugu vaatan, siis minu mõelest on siin hoopis kolmas pealkiri. Tähendamissõna imelisest taevasest isast. Kes on alati avatud oma mõtteid jagama. Ja nii pea, kui inimene natukene mõtleb tema peale, ta käivitub ja naudib ja imetleb ja kiidab ja tänab. Ja kui sul on mingi arvamus, et võtaks ta mind ainult sulaseks, järsku ta ütleb, ei, sa oled auline poeg. Vähest mulle tundub, et need pealkirjad varjavad selle teksti nagu tõelist ilu. Aga minu enda jaoks on nagu väga kainestav lugeda seda lugu, nii et mina mahun sinna sisse, ühe või teise pojana. See aitab mul mõtiskleda isast, kes on imeline. Ja mul on tunne, et kui juba isa vastu tuleb, siis jäigaks jääda on väga suur raiskamine. See on see koht, kus tuleb pidutseda ja andku Jumal meile kõigile seda imetlust isa vastu, kes oskab väärtusi luua. Imetlust isa vastu, kes näeb meid südames ka kaugel maal. Imetlust isa vastu, kes näeb kõiki koduseid ja võtab meid vastu, kui me tuleme ükskõik kust kohast. Ja seda nägemist soovin kõigile. Aamen.
Seisab mõtlikuna ootel, üksis on.
Armuline taevane isa, sa oled andnud meile vabaduse selles maailmas, sinu lastena, kõik see maailm on sinu lapsi täis. Ja keegi küsib need ressursid, mis sinul on enda kätte ja tihti oleme need meie ise. ja sina oskad täpselt arvet pidada. Aga selle loo põhjal me näeme, et sa ei pea seda arvet. Sina lihtsalt ootad seda hetke, kus me mõtiskleme sinust. Ja selle maailma pilt võib muutuda momendiga. Ja see ootus sinu poolt on alati nii võimas, et kui me kohale jõuame, siis me saame sellest armust rohkem osa, kui me oleksime seda võinud oodata. See pärast, kui me oleme ka koju jõudnud juba, siis aita nendest ressurssidest aru saada, et meie ei ole need, kes kogu aeg annavad ainult sulle, vaid kes me saame sinult. Sa oled selle meile välja jaganud, aga sinuga koos, sinu sulastega koos, võib osa saada sellisest rõõmust, kus ei saa aru, kes on peol sulane ja kes on poeg. Lihtsalt see rõõm ühendab. Me selles rõõmus ka palume nende andide pärast, mida oleme kokku pannud ja palume oma südamete pärast. Aita näha sind rikkana, aita sind näha rõõmustavana ja aita sind näha kellenagi, kellest tahaks mõtiskleda ja sinu ligiduses ka ise küsida, sest siis me elame. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm, isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.